Český rozhlas dvojka. Dobrý den a dobrý poslech. Přeje Zita Senková. Hostem dnešního vydání, jak to vidí, je pan Erik Best, novinář a vydavatel. Dobrý den.
Dobrý den.
Lustrační osvědčení ze zákona je nezbytnou podmínkou pro jmenování každého člena vlády. Toto stanovisko prezidentské kanceláře tlumočila hradní mluvčí Jana Burjanová. Měl by, pane Beste, splňovat ministr podmínku lustračního zákona osvědčení samozřejmě negativní?
To jsou dvě odlišné věci. Jedna věc, jestli je to vůbec zákonné, že člověk to musí mít, a tam jsou rozpory. Určití právníci říkají právě, že není to nutné. A další věc, jestli by měl ten ministr mít. A tam je taky takový rozpor, protože pan Zeman ve svém rozhovoru říká jednu věc, to je, že když byl premiérem on, tak všichni to měli nebo museli mít. A další věc je to, co říká pan Mynář. A já si myslím, že máme takové, když pan Zeman je v Lánech a pan Mynář je na Hradě, není mi úplně jasné, kdo vlastně mluví občas. Samozřejmě tisková mluvčí anebo kancléř mluví za prezidenta, ale když je tam taková distance mezi nimi, občas mám pocit, že nemluví stejným jazykem. A já nejsem si jistý, že pan Zeman dokonce bude vyžadovat to osvědčení. Jestli by mělo mít, tak to je, myslím, věc zvyku, zvyklosti, a jestli pan prezident v tom bude chtít pokračovat taky, ale jsem si všiml, že pan Rychetský prohlásil v tisku minulý týden, že prezident musí podle zákon, podle ústavy akceptovat všechny ministry, které jsou předloženy, a tam není žádné kdyby, to je nic o tom, že pokud má lustrační osvědčení. Takže já nevím, jak to dopadne, ale je to určitě jedna věc, která může být zneužitá a už je zneužitá ve tvořený budoucí vlády.
Myslíte si, pane Beste, tedy, že jsou slova prezidenta Zemana možná dezimpretovány nebo nějak špatně vykládány, nebo je to tady spíš, co se týče těch lustrací, stanovisko pana Mynáře?
To já nevím, protože my
není
máme
vám to
jenom
z toho jasné?
Není mi jasné. My máme jenom vlastně jeden konkrétní vyjádřený pana prezidenta, to je včerejší rozhovor v Právu. Tam je jasné, co říká pan prezident, a pak zveřejnili dokonce zápisy z toho, takže víme, že to říká pan prezident. A pak, když pan Mynář nebo paní Burjanová, tisková mluvčí, říká, že pan prezident si myslí nebo říká toto, my vlastně nevíme. Můžeme samozřejmě akceptovat, že to, co říká pan Mynář, opakuje to, co říká pan prezident, ale taky bychom si měli mít na paměti, že pan prezident v televizi před 8 dny dost kriticky vyjádřil k panu Mynářovi. Takže já mám otázku, jestli pan Mynář stále má podporu nebo má stále přízeň pana prezidenta, do jaké míry za něj mluví.
Na poslance a členy vlády se lustrační zákon výslovně nevztahuje. Nicméně tento požadavek uplatňovala prezidentská kancelář vlastně u všech předchozích vlád. Mělo by se, nebo proč by se mělo od této praxe upustit? Co myslíte?
Pan prezident se o tom zmínil v jednom rozhovoru. Říkal, že pan Lorenz nechal skartovat 15 000 svazků největších ryb STB v roce 89, a že ti, kteří pobíhají kolem nás, jsou jenom ty malé ryby, a to se na to upozornil, pan Babiš na to upozornil a dával najevo, že on je jenom malá rybička a že ty větší ryby mají negativní osvědčení, protože jejich složky byly skartovány. Takže je to paradoxní situace. My, jestli platí to, co říká pan Zeman, a já jsem byl překvapený, že to prohlásil, že 15 000 svazků bylo skartovaných. A no, jestli to platí, tak my vlastně nevíme, kdo byl estebák a kdo nebyl. A tak je legitimní se ptát, jestli máme i nadále uplatnit to měřítko, když vlastně v minulosti evidentně to příliš nepomohlo.
Myslíte si, že lustrační zákon nyní v roce 2013 na jeho sklonku je už spíše jenom nějaký symbolická věc z toho, z naší minulosti, s tím, jak se s ní snažíme vyrovnávat? Má vůbec smysl?
Tady jsem trošku patrný, protože nejsem Čech, jsem Američan a i když se vyjadřuji k tomu, co se tady děje, myslím si, že to je věc pro Čechy a myslím si, že je asi na čase, aby se o tom diskutovalo, ale taky jsem si všiml, cizí média napsala před volbami, že hrozí návrat komunistů a nakonec to dopadlo samozřejmě jinak, že evidentně nebude vláda s pomocí komunistické strany, ale když se díváte na elitu současnou, tak je tam větší podíl komunistů bývalých, než kdykoliv v minulosti. Máme prezidenta, který byl komunistou, máme předsedu vlády, máme předsedu ústavního soudu, máme předsedu nejvyššího správní soud, který byl kandidát, a tak dále. Takže z jednoho hlediska jsme ještě větší komunistická země, než jsme byli v roce 90. A myslím si, že to je taky něco pro přemýšlené, jestli to je dobře. A všichni mluvili o tom, že jakmile ta nová generace převezme ten stát, tak se to zlepší, ale tak, jak to vypadá, tak stále ti stejní to mají pod kontrolou. Já to myslím tak, že tam je určitý způsob myšlený. Samozřejmě nejsou to komunisté v tomhle smyslu, že uznávají Marxe a tak dále, ale je tady způsob myšlený, že ten současný systém je ten dobrý a budeme sloužit tomu systému, a nechceme příliš klást překážky. A já to vidím i v Americe, abych řekl, že tam, i když jsme komunistickou stranu skoro neměli, tak máme hodně těch komunistů ve vládě. Když se díváte na to, co říkal třeba dneska v Lidových novinách pan Hampl, mladý viceguvernér, který se dívá na věci úplně jinak a určitě já bych ho do té klasifikace komunistů nedával. A on říká, že budeme mít obrovské problémy, protože my si vytváříme dluhy a jednou dne budeme muset je splácet. A ta současná garnitura takhle neuvažuje. Prostě jedeme dál a ty problémy, které si vytváříme, budeme muset řešit později a to je trošku ten komunistický způsob myšlení.
Co se týče těch lustrací, pane Beste, asi jedna rovina je tam ústavní, politická, ale pak i mravní.
Tady zase, to je složitá otázka, protože jak říká pan Babiš, tak byla taková dobrá státní zpráva špatná, nebo to možná neřekl úplně těmi slovy, ale opravdu záleží na tom, kdo někdo někomu dělal a to je individuální věc a nemám na to dobrou odpověď.
Myslíte, že ten požadavek lustrací bude komplikovat povolební jednání?
Vypadá to tak, už je to komplikace. Otázka je, jestli na tom bude trvat pan prezident a také otázka je, jestli pan Babiš chce do té vlády. A vyskytuje se možnost, že pan Babiš řekne, dobře, já to usvědčení zatím nemám, tak já do té vlády zatím nepůjdu, ale tam půjdou moji lidé a on zůstane v lavici ve sněmovně a bude dirigovat dění.
Co by to znamenalo případná neúčast šéfa strany ve vládě v kabinetu? Nebylo by to mimochodem poprvé?
Takový člověk by měl nést politickou odpovědnost za to, co dělá, zvlášť když má takovou moc nebo takový vliv mediální, obchodní. Je to člověk, který chce nějakým způsobem ovlivňovat stát a když získal 18-19% hlasů, tak by měl se rozhodnout a ale já chápu jeho pozici a zatím to, co říká, je rozporné. Není zatím jasné stanovisko.
Co říkáte na etický kodex poslance hnutí ANO 2011? Pokud by hlasoval jinak, tak a než rozhodl klub a předem to neoznámí, tak bude muset zaplatit pokutu.
Tam je možná rozpor s ústavou. Otázka je, jestli je to postihotelné. Poslanec má určité závazky vůči své straně, ale také má jednat podle nejlepšího svědomí a vědomí, nebo brácně, vždycky si pletu ten výraz. A takže to je, myslím, něco pro celkovou společnost. Jestli jsme to nepřijali, co se týče věcí veřejných, nebo jsme to kritizovali jako společnost, tak by asi to platilo taky v tomhle případě.
Posloucháte, jak to vidí americký publicista Eric Best. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Prezident Miloš Zeman se vůbec poprvé vyjádřil k utajované lánské schůzce v exkluzivním rozhovoru pro deník Právo. Zapírání setkání, jak to udělá pan Hašek a další, označil za komické, cituji, pokládám za poněkud absurdní jakoukoliv schůzku utajovat z toho prostého důvodu, že starý Jiří Dienstbier, kterou jsem si vážil, správně pravil, že v Čechách se všechno vykecá. Tolik citace hlavy státu. Trefná.
Otázka je, jak dlouho to bude trvat. Souhlasím s tím, že většina věcí se konečně odhalí, ale ne vždycky. A myslím si, že je to zajímavé, že používal toto slovní spojení, protože to může uplatnit taky na sebe, protože my jsme ho neviděli celý týden a nevíme přesně, co mu je. A myslím si, že by bylo dobře, aby se to taky vykecalo.
Myslím, že je to jasné, nemyslíte? Nemáme dostatek informací třeba od ministra zdravotnictví v demisi, který třeba i v dnešních Lidových novinách říká, že není pravdou, že by prezident prodělal mrtvici či kolaps.
Zásadně už jsem skoro jsem se o tom se k tomu vyjádřil, ale myslím si, že současný problém je důvěryhodnost pana Mynáře. A pan prezident příliš velkou důvěru účinej neprojevil a myslím si, že ostatní občané mají podobný pocit, zvlášť po té, co se stalo ve volbách, jak se chovala ta jeho strana, jak přislíbil před měsícem, že odejde, že už nebude kancléř a pak zůstal. A my nevíme, do jaké míry mluví pan Mynář a to, jaké míry ovlivňuje pane Hocát. Takže to, co říká pan Hocát, já beru na vědomí, ale už jsme slyšeli nadsázky z jeho strany, co se týče pití alkoholu, takže myslím si, že ani v tomhle případě nemůžeme si být jistý, že říká celou pravdu. Jestli je to, co říká Lidové noviny, že se celý měsíc pan prezident neobjeví na veřejnosti, tak si myslím, že to musí být něco závažnější než jenom nějaké malé zranění kolena.
Nicméně ten rozhovor pro Právo, existuje i audio nahrávka, kde hlas prezidenta zní, řekla bych, jako vždy.
To bylo dobře v tom smyslu, že určitě teď nemůžeme uvažovat o tom, že měl vážnou nemoc, třeba vážnou mrtvici. Myslím si, že to je teď vyloučené, ale stále jsou dotazy. A myslím si, že v dnešním světě je to méně akceptovatelné. I v Americe jsme měli případy, kde prezident byl zraněný nebo nebyl způsobilý a administrativa to kryla. Samozřejmě ti, kteří jsou u moci, tu moc nechtějí odevzdat, chtějí si to nechat. A když je vůbec pochybnost o tom, jestli státní úředník nebo prezident, senátor je nespůsobili, tak samozřejmě ti, kteří za ním stojí, chtějí to přikryt. V případě pana prezidenta prostě nevím. Evidentně má dobrou náladu ale je evidentně nějaký důvod, proč neodhalil tvář.
V tom rozhovoru pro Deník Právo je označení pučisté pro pana Haška a další podle prezidenta Zemana chybné. Pánové měli podle něj prostě jiný názor. Podle vás?
Tam je v tom rozhovoru v Právu problém v tom, že pan prezident dementoval nebo mluvil o tom, že ta židovská anekdota neměla mít žádný význam. Říkal, že všechno je jinak a myslím si, že každý, kdo to sleduje a sledoval ty pozdější události, chápe, že pan prezident se zmínil právě o tom, jak budou hlasovat později. A takže sám prezident zlepšuje tu situaci a myslím si, že chce se zbavit určité míry pana Haška, otázky je do jaké míry. A já si myslím, že je lepší v takové situaci přiznat chyby. Evidentně pan Zeman má strach, že už ztrácí tu popularitu, kterou měl. A myslím právem, protože spojil se tak drasticky s panem Minářem a s panem Nejedlým, že jejich činy špatně reflektují na jeho popularitě a výsledek je, že musí veřejně mlžit nebo kritizovat ostatní, když aspoň část té viny je na jeho straně.
Paní Věru, zajímá, pane Beste, jak by dopadl pan Hašek a spol. V USA vzpomínám na aféru prezidenta Clintona, kdy lhal o svém poměru k Monice Lewinsky. Málem ho to stálo křeslo. Jsou Češi ke lži tolerantnější? Tolik otázka pro vás.
Tam ta situace byla vážnější, protože to bylo něco, co pak se dostalo do ústavního soudu nebo před kongres a obecně řečeno, ano, Češi jsou tolerantnější, ale také američtí politici jsou lepší, co se týče skrývání těch lží. Oni jsou lepší lháři v tom smyslu. A máme teď vlastně malinko podobnou situaci, kde prezident slíbil, že bude nový systém pojištění zdravotního pojištění, ale všichni budou moci si nechat staré pojištění a nakonec to dopadlo úplně jinak. Není to, já nevím, jestli je to lež, nebo on nevěděl, o čem mluví, ale je to pro něj teď obrovský problém. A mluví se o tom, že má oslabenou pozici kvůli tomu.
Myslím, že podle posledních zpráv je úplně historicky rekordní popularita Baracka Obamy.
Ano, a to je ten výsledek, když jsou různé druhy lží a když nějaká lež je odhalená a prezident nebo nějaký politik není schopen to vysvětlit, tak to má vliv. Ty nejlepší politici umějí to udělal tak, aby ty tušné lži se nestanou odhalenými lžemi.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Hostem dnešního vydání je americký novinář a vydavatel Eric Best. V rámci projektu Česko 2023 se dnes ptáme na budoucnost médií. Jak ji vidíte, pane Best, za 10 let?
Budoucnost médií záleží na tom, jaký cíl bude mít majitel nebo majitele, protože se to změnilo. Vlastníci médií měli mnoho let monopol nebo oligopol a neměli nutkání, příliš nemuseli dbát na to, jak vydělávají své peníze, protože měli monopol. Ten monopol nebo oligopol už neexistuje a potřebují najít nový model. A pro pana Babiše třeba ten model může být jednu věc, může být jedna věc pro mě jako podnikatel v médiích, ten cíl je jiný a tam je to jasný, že já potřebuji si vydělávat na živobytí a pokud to nepůjde, když to přestane fungovat, tak asi budu dělat něco jiného. Ale jiní vlastníci mají úplně jiný pohled na věci a teď jsme v takové době, kde není úplně jasné. Samozřejmě pan Babiš třeba říká, že kupuje Mafru kvůli tomu, že chce na tom vydělat, ale otázka je, jestli je to vůbec možné. Stejná otázka platí pro pana Bakalu. Na ekonomii evidentně ztratil obrovské peníze, 2 miliardy korun. A proč vědovatoství kupoval? Bylo to kvůli tomu, že chtěl vydělat? Bylo to kvůli tomu, že chtěl politicky někomu pomoct? A nebo bylo to kvůli tomu, že chtěl zahladit to, co udělal v privatizaci?
Nastupuje éra sociálních médií?
Určitě tam je otázka, jak vydělávat. Stejná otázka, ale trošku jiné prostředí. A teď vidíme obrovské ceny akcií v podniku Google, Facebook a Twitter chce jít na trh. A otázka je, do jaké míry bude fungovat reklamní trh. Já si myslím, že budeme mít masová média, kde reklama bude fungovat, ale bude další trh a to bude pro specializované publikace a tam to bude dražší a ty nejlepší zprávy už nebudou zadarmo.
Myslíte si, že ještě tedy budou existovat vůbec mass média, masová média, nebo to budou opravdu specializovaná sociální média?
Budou existovat, ale budou opravdu pro masy a tam ten problém s masami je, že jsou nejméně ochotní za to, co dostávají, platit a to je velký problém pro mediální společnosti.
Budeme ještě kupovat tištěné noviny za 10 let?
Za 10 let asi ano. Myslím si, že záleží na tom, jestli ty vydavatelství najdou dobrý způsob zpeněžit si ty tablety a další formy a zatím příliš se to nedaří, jenom v určitých případech. Já dávám přednost stále tištěním tiskům, ale otázka je, co bude dělat mladší generace.
Zaznamenáme ještě jednu událost, která se ostatně také týká financí a nemalých. Kellnerová PPF se dohodla na převzetí České telefoniky za jednu ze svých největších investic zaplatila skupinám téměř 64 miliard korun. Jaké jsou důvody k nákupu toho majoritního podílu ve společnosti? Čistě finanční?
To je dobrá otázka a já nemám konkrétní odpověď. Myslím si, že pan Kellner to má. My můžeme se domnívat. Pro mě je to záhada v určitém smyslu, protože když pan Kellner kupoval TV Nova, Sasku a ještě pojišťovnu, nebo když to převzal a nekupoval, převzal, tak bylo to jasné. Kupuje za málo peněz a chce prodávat za větší peníze. Tady ten model nefunguje, protože i když kupuje bez prémy, to znamená, že o něco méně, než se očekávalo, stejně ta cena je obrovská a říká se, že to možná dělá kvůli tomu, že chce ty zákazníky, aby jim pak prodával bankovní služby a mobilní služby, ale ta cena je opravdu vysoká. Tak já musím brát v úvahu možnost, že pan Kellner chce koupit ten podíl 65% a pak přikoupit další a nakonec ovládnout celou společnost a pak to prodat Číňanům nebo Rusům.
Mimochodem, jak se asi telefonika změní v českých rukou? Lze to nějak odhadnout?
To je dobrá otázka, ale myslím si, že kdyby to bylo před 5 lety, tak bychom se na to možná dívali jinak. Ale myslím si, že pan Kellner dělal dobrý pokrok k tomu, aby Češi uvítali takový krok. Já sám jsem psal několikrát, že Telefonika Česká republika je nejhorší firma v České republice, co se týče zákaznické služby. A pan Kellner dokázal se svou bankou, evidentně to nemám z první ruky, že umí obsluhovat zákazníky, takže i když se někdo bude stěžovat, že kmotři těch 5 rodin nebo oligarchové ovládají český trh, tak v tomhle konkrétním případě si myslím, že bude vítaný nový vlastník.
Erik Best, americký novinář a vydavatel, byl hostem dnešního Jak to vidí. Děkuji. Mějte se hezky.
Naschledanou.
Zítra se můžete těšit na socioložku Jiřinu Šiklovou od 8:30. Dobrý den přeje Zita Senková. Naslyšenou.